Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cboli ju shoqëroj në 30-15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lista serbe monopolizon mendimin politik të serbëve. Kosovës i duen dekada për të arritur standardin ekonomik të bashkimit evropian, deklaron kryetari i odës ekonomike në Kosovë, Berat Rukiqi. Të pak të 122 persona të vdekur pas tërmetit në Indonezi. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 122 persona kanë vdekur pas një tërmeti të fuqishëm që ka goditur ishullin indonezian Lombok. Qindra persona janë plagosur si pasojë tërmetit të së dielës, derisa zyrtarët kanë thënë se shumica e viktimave gjenden në veri të ishullit. Tërmeti i shkallës 7 ka ndodhur në vetëm 10 kilometra thellësinën toksore, duke dëmtuar mijëra ndërtesa dhe duke ndërprerë energjinë elektrike. Ky tërmet vjen vetëm një javë pas një tjetër goditje që ka prekur ishullin Lombok, i cili vizitohet nga shumë turistë për shkak të plazheve që ka. Tërmeti më pashëm ka lënë të vdekur të paktën 16 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se shtëpia e bardhë do të bëjë një njoftim më 6 gusht rreth rivendosjes së sanksioneve në Iran, duke përfshirë kufizimet në monedh. Ky njoftim ka ardhur teksa Pompeo ka thënë gazetarëve se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë sanksione që do të rivendosin pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të larguar SHBA-n nga pakti bërthamor i vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me 6 fuqi botërore. Zyrtarët amerikan kanë thënë se nga 7 gusht qeveria iraniane nuk do të mund të blejë monedha amerikane. Dhe se sanksionet do të shtrihen në industrinë e shtetit, duke përfshirë eksportin e qilimave të famshëm persian. Në komentet e tij para gazetarëve, Pompeo ka thënë se presioni i shtuar ndaj Teheranit është përgjigje ndaj aktivitetit të dëmshëm të Iranit. 6 ashtu quajtur terroristë dhe vrasës të paguar janë arrestuar në Venezuelë, të cilët janë akuzuar për tentim vrasje të presidentit të këtij shteti Nicolas Maduro. Në një sulm të supozuar me dron ka njoftuar qeveria të dielën. Ministri për punë të brendshme dhe drejtësinë Nestor Everol ka njoftuar për arrestimet në televizionin shtetror, duke thënë se ndalimet të ngjashme mund të ndodhin sërish në orët vijuese. Maduro ka premtuar ndëshkim maksimal për ata që kanë tentuar ta vrasin. Ai ka drejtuar gishtin te presidenti në shkuarje i Kolumbis Juan Manuel Santos dhe opozitës së brendshme për sulmin e dyshuar. Prokurori i përgjithshëm i Venezuelës, Tarek Saab, ka thënë se emrat e të arrestuarve do të publikohen të hënën. Hiroshima ka shënuar përvjetorin e sulmit me bomba atomike më 1945 me një ceremoni për kujtimi për personat e vdekur dhe të plagosur, duke përthirrje për eliminim të armëve bërthamore në kohën kur po negociohet për denuklearizim të Koreas Veriore. Udhëheci i Hiroshimas Kazumi Matsui ka përmendur agoninë e viktimave 73 vjet më parë dhe i ka përthirrje audiencës për të dëgjuar sikur të ishin aty më të dashurit tuaj. Sulmi amerikan në Hiroshima ka lënë të vdekur 140.000 persona dhe bombat në Nagasaki kanë shkaktuar vdekjen e 70.000 personave të tjerë 3 ditë më vonë, duke i dhënë fund luftës së dytë botërore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lista serbe si fryt i Beogradit zyrtar ka monopol të fuqishëm në përfaqësimin politik të serbëve në Kosovë, thonë njësit serb të zhvillimeve politike. Sipas tyre, tek lista serbe mbretron një mendësia dhe kushdo që mendon ndryshe nga ta apo nga Beogradi zyrtar do shkohet. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar përmes listës serbe ka krijuar monopol në politikën përfaqësuese të komunitetit serb në Kosovë, pavarësisht se në mesin e komunitetit serb ekzistojnë mjaft zëra që shprehin mendime të ndryshme, karshi politikës aktuale të autoriteteve të Serbisë vlerësojnë njësit serb të zhvillimeve politike. Kohë më parë peshkopi Rashkët dhe Prizreni Teodosije i kishte dërguar letër të hapur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilën i kishte shkatruar së ndarje territoreve do të shkakton të shpërngulje në serbëve nga Kosova dhe fatkeqësi në për trashëgëminë kulturore. Presidenti Serb Vučić ka akuzuar kishën ortodokse serbe në Kosovë se nuk dëshiron kufi etnik, ndërkohë që ajo kërkon nga qeveria e Kosovës para. Në mbrojtje të Vučićit ishte hedhur dhe lista serbe. Momçilo Trajković, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që monopoli mbi përfaqësimin politik të serbëve të Kosovës nga lista serbe ka ngulfatur të gjitha zërat që shprehin mendim të kundërt me atë të kësaj partie. Ka krijuar monopol të fuqishëm dhe për rreth tyre nuk ekziston askush ose është vështirë të deportosh dhe të japësh mendim personal. Por ky nuk është monopol të cilin e ka krijuar vetë lista serbe. Para se gjithash mendoj në Beogradin, në autoritetet në Beograd, mendimin e autoriteteve në Kosovë, sepse pa një marrëveshje dhe pajtim të autoriteteve të Kosovës, lista serbe nuk do të mund të funksiononte në mënyrën që funksionon. Pra lista serbe është fryt i marrëveshjes ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, gjegjësisht ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, theksoi Trajković. Rangel Nojkić, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë që Beogradi këtë monopol po e mban fuqishëm në lupën e kontrollit për të parandaluar pengimin e planeve të saj nga kushdo qoftë prej politikanëve apo edhe intelektualëve tjerë serb të Kosovës. Mendoj që në këtë moment kur bëhet fjalë për përfaqësuesit serb, këtu mbretëron një mendësia dhe këtu kushdo që mendon ndryshe do të dënohet. Ne jemi dëshmitar kur para disa muajve presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ftoi të gjithë aktorët politik që të përfshihen në gjetjen e zgjidhjes, duke menduar se të gjithë mendojnë ashtu siç mendon ai. Në momentin që dëgjoi zëra që ishin kundër dhe që nuk përputheshin gjërat që Vučić i mendonte, menjëherë pasuan dënimet. Ndërkaq Trajković thotë se sjelljet e listës serbe, që sipas tij janë pasqyrimi sjelljeve të Beogradit zyrtar, përkujtojnë kohën e ish presidentit serb Slobodan Milošević në vitet 90 kur Këshilli për Kosovën i Partisë Socialiste të Serbisë, si dorë zgjatur e pushtetit në Beograd, siç thot ai, disiplinonte ata që mendonin ndryshe. Më kujtohet ajo kohë kur Peshkopi Artemije, pra kisha dhe unë me lëvizjen e rezistencës serbe, diku në vitin 1998, në fakt ishin caku kryesori sulmeve, duke na akuzuar për tradhti dhe për bashkëpunim me shërbimet e huaja të inteligjencës. Pas 20 vjetësh ne kemi variantin e ri, pra listën serbe, e cila luan atë rol, përpiqet të disiplinoj dhe akuzoj kishën, në këtë rast Peshkopin Teodosije, dhe neve nga Forumi Kombëtar Serb së bashku me këta të shoqatës Adheu në Mitrovicë. Krejt është e njëjtë dhe ngjashme, tha Trajković, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekonomia informale dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike janë vetëm dy nga elementet që po pengojnë kompanitë prodhuese në Kosovë. Po ashtu, ekonomia e Kosovës po përballet me nivel të ulët të investimeve ndërkombëtare, gjë që ka bërë që Kosova të mos ketë zhvillim më të ofshëm ekonomik, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Berat Rukiqi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Intervistën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës nuk është se nuk ka pasur përparime gjatë viteve, por ende vazhdojmë të kemi një standard të ulët jetësor, mandje një rritje jo të mjaftueshme ekonomike për të zbutur pavarësinë dhe varfërinë. Çfarë po e pengon një zhvillim më të hapshëm ekonomik?
Kosova ka nivelin më të ulët të investimeve të huaja direkte dhe ka mungesë të kapitalit të freskët. Njëtën kohë shumë sfidat e pas luftës e kanë orientu fokusin e politikave në diçka që ka qenë ma prioritare për një kohë, sidomos investimet në infrastruktur, pastaj në infrastrukturën edhe për edukim që në nënkupton ndërtimin e shkollave. Është kriju një kategori e madhe e personave që përfitojnë nga skemat sociale dhe realisht instrumenti kryesor i atyre që u heqen me politikat, buxheti, i ka pas kufizimet e veta për me përkra ma hafshën zhvillimin ekonomik. Gjithashtu, jo stabiliteti për shkak një kohë gjatë paqartësive politike, po ndërkohë dhe jo stabiliteti që ka ardhë si pasoj e aty në sfidave të shtëndërtimit, e ka kufizu edhe, themi, një rritë më të shpejt të zhvillimit ekonomik.
Pasi që ju e morët postin e kryetarit OEK-ut, keni pasur takime me disa nga prodhuesit vendor. Çfarë thon ata? Cilat janë problemet me të cilat ballafaqohen?
Konkurenca jo lojale e importit. Nuk kemi, domethënë, as i Odës, as ata nuk janë për themi masa kufizuese në kuptim të importit, po s'pa ku kërkohet që të ketë një konkurencë lojale në treg. Konkurenca jo lojale në një vjen nga produkte që janë pa kurfar verifikimi, pa kurfar standardi, pa kurfar kriteri në treg, e dyta vjen nga informaliteti lartë që është në tregun e branshëm, ku realisht një pjesë e kompanive shfrytëzojnë mekanizma jo formal për me errit aftësinëve të konkurrues.
Cilat janë detyra që do duhet tani të bën qeveria e Kosovës për industrinë prodhuese?
Po tash nëse e shohim ne çka kemi problemet kryesore, kemi këtë çështjen me energjinë elektrike, e kemi çështjen që lidhet me aftësimin e fuqisë punëtore, e kemi këtë pjesën që lidhet me konkurrencën jo lojale. Realisht fokusi i qeverisë duhet me qenë këto tri pika. Të aftësimi i fuqisë punëtore duhet sa më shumë promovohet, arsimi profesional, që jo vetëm se po e kemi bërë ndoshta si një lloj mode ta përmendim, mirë po është nevojë. Është nevojë se nëse viziton 10 kompani, 10 do ta theksojnë sidomos kompani prodhuese që kanë probleme me fuqinë punëtore edhe me aftësinë e fuqisë punëtore, pra duhet një transformim i sistemit të edukimit dhe mënyrës se si çasim ne edukimin të brezave të ri.
Për sa mund të kemi një standard të Bashkimit Evropian?
Do të thonë se marëm rasin e shteteve të fundit që janë antarësu në Bashkimin Evropian, si që është Rumania edhe Bulgaria, edhe sot 19 vite, ose Kroacia, do më thonë ma vonë, do më thonë gati një dekadë edhe ende nuk janë afër standardit që kanë hajtë thejme shtete ma të vogla dhe Bashkimin Evropian si Austria. Nuk është çështje kohe, është rasti i Çekisë për shembull, që është dikon 14 vite pasi që u antarësuan Bashkimin Evropian, është ndoshta situata më e mirë ekonomike se sa shumë vende që janë shumë herë të antarë të Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar se takimi në Kullën Trump në mes të ekipit të djalit të tij Donald Trump Jr. dhe avokatës ruse Natalia Veselnitskaya ka pasur qëllim mbledhjen e informacioneve për kundërshtar politik, mirë po sipas të gjithçka ka qenë ligjore. Kjo deklaratë e presidentit amerikan përbën njoftimin më direkt të Trumpit për takimin e qershorit të vitit 2016. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar se takimi i qershorit në vitin 2016 në Kullën Trump në New York me një avokate të lidhur me Kremlinin është bërë për të pranuar informacione për kundërshtar politik, mirëpo sipas tij gjithçka ka qenë ligjore. Në një postim më 5 gusht, Trump ka thënë se takimet të këtij lloje janë bërë gjithmonë politik. Sipas një dëshmie të Kongresit, në takimin e vitit 2016 kishin marrë pjesë djali presidenti Trump Donald Trump Jr. dhe ndriti Jared Kushner, udhëheci i fushatës së Trumpit asko Paul Manafort, avokatja ruse Natalia Veselnitskaya dhe disa persona të tjerë. Takimi kishte ndodhur pasi një ndërmjetësues rus i kishte thënë djalit të Trumpit se një zyrtar rus kishte informacione që do të dëmtonin rivalen e Trumpit në zgjedhje Hillary Clinton. Veselnitskaya ka kundërshtuar se ka punuar si përfaqësuese e Kremlinit kur është takuar me ekipin e Trumpit, duke i thënë Kongresit se ajo vepron e pavarur nga trupa tjerë qeveritar. Postimi i Trumpit në Twitter përbën deklaratën e tij më direkte sa i përket këtij takimi. Nëse djali i tij dhe të tjerët kanë pranuar se në takim është diskutuar për mbledhjen e informatave për Clintonin, presidenti amerikan ka deklaruar më herët se në takim është diskutuar për adoptimin e fëmijëve rus nga amerikanët. Këshilltari special Robert Mueller në anën tjetër është i angazhuar për të hetuar nëse ekipi i fushatës së Trumpit është koordinuar me Rusinë për të kthyer rezultatin e zgjedhjeve në të mirë të tij. Trump deri më tash ka kundërshtuar çdo bashkëpunim me Moskën dhe ka cilësuar hetimet në SBA si gjuetin më të madhe të shtrigave në histori. Ndërkohë është e zakonshme për politikanët amerikanë të bëjnë kërkime për kundërshtarët e tyre gjatë fushatës. Megjithatë, ekspert ligjor kanë thënë se Trump Jr. mund të ketë rënë në kundërshtim me ligjet për financim të fushatës, të cilat ndalojnë pranimin e gjithçkaje me vlerë nga ndonjë qeveri apo shtet as i huaj. Këdishmëria e tij për t'u takuar në mënyrë që të pranojë informata për Clintonin mund të ketë thyer ligjet për komplot. Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat se qeveria e tij ka ndërhyrë në zgjedhje pavarësisht të dhënave të agjensive amerikane të inteligjencës dhe atyre për zbatim të ligjit se Moska ka ndërhyrë në fushatën shtetërore përmes emailëve dhe manipulimit të opinionit publik. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.